Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Esperanto-Magazin Thuringio Internacia von Radio Frei. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat um 21 Uhr. Wir beginnen mit Lokalnachrichten aus der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt, danach folgen unsere Literaturecke und der Hörerbriefkasten. Wissenswertes über Thüringen kommt in der Rubrik Thuringiensia. Am Ende gibt es unseren Sprachkurs. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernhard Schweiger. Carrege auscultantoi, coran bonvenon al Thuringio Internacia, la ciumanata Esperanto Magazino el Erfurto, Germania. Vi estas sur la ondoj de la libera radiostacio Radio Frei. Ni elsendas ciun unuan dimancion de monato, je la horo naŭa vespere, jen la hodiaŭa programo. Ni komenciĝos per locae novajoi ella Erfurta regiono, antau ol inviti vin en nian beletran angulon. Sequos la lettercesto de niai auscultantoi, cae la rubrico Thuringiensia, cun scindajoi pri Thuringio. E la fino estos nia linguo curso. Accompanos vin tra lo programmo Bernhard Schweiger.
Der Weg ist das Ziel. Ausstellungen über den Jakobsweg und die Via Regia. Noch bis zum 20. Februar wird im Kulturforum Dache-Röden in Erfurt eine Parallelausstellung über zwei europäische Kulturwege stattfinden, den wohlbekannten Jakobspilgerweg nach Santiago de Compostela und die Via Regia. Der Jakobsweg ist seit 1987 europäische Kulturstraße, die auch durch Erfurt führende internationale Handelsroute Via Regia seit 2005. Das wurde nicht zuletzt durch Erfurter Bemühungen erreicht. Übrigens spielte die Besinnung auf die Via Regia zu Beginn der 1990er Jahre eine sehr wichtige Rolle in Erfurt. Diese Begeisterung gilt es der zweiten Nachwendegeneration neu zu vermitteln. Pilgerwege wie Handelsrouten dienen dem Austausch von Ideen und Gütern unter den Menschen und sind Begegnungsmöglichkeiten. Das gilt auch für das heutige Erfurt. Die Fotoausstellung über den Pilgerweg mit Werken von 14 verschiedenen Fotografen wird von der spanischen Botschaft unterstützt. Der Fotograf Werner Stüber hat sich zudem auf den Weg gemacht zwischen Görlitz und Saarbrücken. Die eingefangenen Motive werden bewusst ohne Titel und Beschreibung gezeigt. Der Besucher darf und soll raten, sich irren, frei kombinieren und assoziieren.
Estas la vojo la celo. Expozicioj pri la vojoj Jakoba kaj Reĝa. Ankoraŭ ĝis la 20 de februaro prezentos la Kulturforumo Dache-Röden en Erfurto la vojaĝojn sur la transnacia komerca vojo Via Regia kaj la pilgrima Jakoba vojo. Via Regia estes la plej vasta Europa vojretaro, kiu ĉefe estis en uso por varaj transporto kaj interŝanĝo. La Jakoba vojo deklaritis en 1987 Europa Kulturstrato. La saman honoran titolon Erfurtaj iniciativuloj sukcese akiris en la 2015 jaro por Via Regia. La ekspozicio pri ĝi havas la titolon Ansichten entlang des Jakobsweges. Bildoj de dek kvar diversaj fotistoj dokumentas la vojaĝadon sur tiu pilgrima pado al Santiago de Compostela. Dum gazetare conferenzo, la Erfurter Kulturdirektoro Tobias Knoblich presentis la expositio in tiel. Nascicis la ideo comenzi la novan jaron per alia hispana temo. La galegan urbon ancao mimem conas cae la vojon al gi. Yes, ja, tio taugas ancao por personoi kiui normale ne havas facilan al iron al spiritajoe. Del montrado de la pilgrimajoe estas cune cun alia pri commerciagioi. La regia vojo conducis recte tra Erfurto, quasau malnova chausseo, ne multo changigis. Cae stratoi, cae pilgrimae padoi estas ciam, locoi, cie homoi sur vojai rencontigas, ec intercontactigas. Changiado de varoi, cae de ideoi, de vige ancau nascas toleremon cae malfermitezon. Seque, la tuto bonege convenas alla mem difino de la urbo Erfurto. La cultur sectio de la Hispana ambassado peris la fotoin. Signorino Caroline Fischer, quidantino de la proiecto Via Regia Kulturstrasse des Europarates, poste referis pri la parallela exposizio di Via Regia von Görlitz nach Mainz de la fotisto Werner Stüber. L'artisto piet iris de Görlitz, ci la pola landlimo, cis Saarbrücken, cae fotis en cioi urboi, historiaen locoin, cae specialaen etosoin. Summe presenticios tutec quin stazioi ancao Erfurto. Li mem restas, solo che uno semainon ne volinte malonge, cae ne esprime titoli la bildoin, inverse, li mem ec marchas cun la visitantoi tra la expositio cion consistigas ne titulitae bildoi. Estes la tasco de la visitantoi diveni, cion oni malcovras, cion oni intermixas, cio elvocas ion. Estes croma accompana flanca programaro, gin presentis Steffi Gorki, estrino de la Kulturforumo per tiui vortoi. Tre gravas flancae programoi. Quelcae erfurtanoe sen dube ancorau bones cias ciom gravis la iniziativoe por Via Regia e la comenzo della 1990 jaroe. Tio ne devas esti forgesita. En la dua generatio post turnicia necessas revivigi tiun gravetson. Simpla shildoi laulonge della iama conduco della strato gravas set tutte ne sufficias. Oni plu besonus clarigoin. Pluse ocasus prelegoi cae proiectiitos filmoi por concretigi la temon. Preleganto estus signor Carsten Falkenstein, quius scribis diplom laboragion pritio ci.
Weitere Blitzer für Erfurt. Die Stadtverwaltung denkt über die Installation von bis zu 4 weiteren stationären Blitzersäulen nach. Die bereits aufgestellten Radaranlagen hätten zur Verkehrsberuhigung beigetragen, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Zwischen der Inbetriebnahme im Juli 2014 und Jahresende wurden 20.146 Tempoverstöße angezeigt. Betrieben werden die 4 Säulen von der Jenoptik Robot GmbH. Sie erhält einen Anteil an den eingenommenen Bußgeldern. Die neuen Standorte werden zurzeit noch gesucht. Bevorzugt würden nicht Stellen, wo die Einnahmen hoch sind, sondern wo Radarkontrolle zusätzliche Sicherheit bringt, vor Schulen, Kindergärten, Ortsdurchfahrten, Gebieten mit überdurchschnittlicher Lärmbelästigung.
Novae Radarkontrolliloi in Erfurto. Planas la urba administratio installi quar novaen ne moveblaen radarkontrolliloin en la urbo. Jam ciam la unuae tiae apparatoi ec funcciis en julio 2014, oni duon decidis pri aliae, condice che la resultoi cun la unuae estus contentigae. Fakte, la nova installitaro convictis 2.146 autistoin. Establis cae mastrumas ilin la firmao Jenoptik Robot, quiu reitas en poscigi parton de la punmono. Pro la positiva resulto, oni estas nun serchanta quar aliaen taugain locoin. Decidigai por tio estas avertoi de civitanoi cae de polizanoi, cae generalae spertoi faritae ce la iam existantae locoi. La gazetara por parolantino de la urbo Erfurt, signorino Inga Hedstedt, declaras la sequon en interviuo cun Radio Frei. La quar ne moveblae controlliloi evidenticis taugegae. Iam oni registris circa 300 offendoin potage intertempe, oni successis malpli altigi la nombron je nur 150. La concreta locoi tute ne accordigatas cun la firmaoi cioi respondas pri la controllo. Ciar tiu demando tre ofte levigis. Ne estes nia volo che la controlliloi starus ce la plei lucrai locoi, sed tie, cie ili plei necessus, cie estes anca multae piedirantoi, proxime de infanjardenoi, de lerneoi, cie la avaragia bruogeno estes super la normalezzo, cie estes travilagiae chausseoi, ciel exemple in Schmira. Certe, la urbo anca encasigas monon per tio. Tamen, ilia summo ne tro contribuus alla altigo della urba budgeto, char necessas consideri ancao la administrazia in costoin.
Messe für Existenzgründer. Am 3. und 4. März findet auf dem Erfurter Messegelände die Gründermesse Ignition statt. Organisatoren sind einige Jungunternehmer und Führungskräfte der Thüringer Wirtschaftsjunioren. Ihr Ziel ist die Unterstützung der Gründerkultur in Thüringen. Die Messe ist eine zentrale Anlaufstelle und thüringenweite Informations-, Beratungs- und Netzwerkplattform für Existenzgründer, Start-ups und etablierte Unternehmen. Manche brauchen noch Hilfe, um sich für die Selbstständigkeit zu qualifizieren. Für die Gründermesse werden 3 Messestände verlost. Existenzgründer, die maximal seit 2 Jahren am Markt sind, können sich bewerben. Alle, die nicht ausgelost werden, haben die Möglichkeit, an einem Messe-Mentoring teilzunehmen.
Foiro por novae entreprenistoi. La trian kaj kvaran de marto okazos en Erfurto foiro por estontaj entreprenistoj titolita Ignition. Organizantoj estos kelkaj junaj entreprenistoj kaj estraranoj de Thüringer Wirtschaftsjuroren. Ties celo estas subteni la entreprenfondon en Turingio. La foiro estu centra inform borso kaj retar forilo por estantaj kaj estontaj entreprenistoj kaj propagandu memsterecon. 3 standoj loterie disdonatas al entreprenistoj, kiuj aktivas dum maksimume 2 jaroj. Kun la stando gajneblas iloj por bona sinprezentado. Ancora ĝis la komenciĝo de la foiro eblas aspiri je tia senkosta stando. Ĉiuj maltrafitaj per la lotado havas la eblecon partopreni mentoradan programon. Mentoroj elektos inter ĉiuj kandidatojn la plej interesajn kaj spronos ilin al bonega sinprezentado, pretigante konkretajn helpon kaj financan subtenon. Sinjoro Robert Ninemann, respondeculo por publika laboro de Wirtschaftsjunioren, klarigas la ideojn tiel. La foiro Ignition estu platformo por homoj estantaj antaŭ, dum aŭ post justa entreprenfondo. Ni demandis nin, kial tiaj foiroj ekzistintaj alie ne okazu ankaŭ tie ĉi en Turingio. Celogrupoj estas entreprenistoj memstaraj aŭ personoj, kiuj laboras en la fako business to business aŭ gvidas reklamagentejon aŭ presejon. Do, ĉiu kun iaj rilatoj al firmaoj kaj ankaŭ konsilistoj estas bonvenaj. Niaj mentoroj estas ĉiuj spertaj entreprenistoj, kies kordeziro estas antaŭen puŝi entreprenfondemon en la lando. Junae entreprenistoi povas ancor esti 50 aŭ 60 jarae homoi. Junezzo de entrepreno ne dependas de la agio de la establinto, sed de la freschezzo de liae ideoi.
Aktuelles von der Multifunktionsarena. Seit einigen Wochen tut sich etwas auf dem Gelände des Steigerwaldstadions. Am 5. Januar wurde mit dem Abriss des Marathontors begonnen. Der erste Bauabschnitt umfasst überwiegend vorbereitende Maßnahmen zum Neubau der Osttribüne und soll Ende Februar abgeschlossen sein. Dabei erfolgt der Rückbau der kompletten Osttribüne. Der Deutsche Fußballbund schreibt eine Mindestplatzanzahl von 10.000 Zuschauern für den Spielbetrieb vor. Dieser wird während der gesamten Baumaßnahmen gewährleistet sein. Über den Betreiber wird demnächst entschieden werden. Im Stadionumfeld werden ein Betriebshof des Erfurter Sportbetriebes und die Schalenhalle abgerissen, an deren Stelle ein neues Kunststoff-Sportfeld errichtet wird. Im Bereich der neuen Tribünen müssen fast alle Bäume weichen. Dafür gibt es 390 Ersatzpflanzungen. Die Mozartstraße wird Baustraße werden.
Nova evoluoi ĉe la nova multfunkcia areno. De kelkaj semajnoj iĝas laboroj ĉe la iama Steigerwaldstadiono. La 4. de januaro oni komencis malkonstrui la maratonan pordegon, kiu estis la plej malnova parto de la stadiono. Dum la unua malkonstrufazo oni pretigas ĉion por povi novkonstrui la orientan tribunon. Ĝi estos preta jam je la fino de februaro. La por parolanto signoro Ludwig racontas pri la pasoj de malkonstruo kaj novkonstruo jene. Startis ĉio en la kvina de januaro, do tuj je la jarkomenco. Intertempe videblas la unuaj mezuroj antaŭ ĉio ekstere de la stadiono. Ĉe Werfer Placo malkonstruitis la garaĝo komplekso, poste la halo kun la ŝelo forma tegmento. En la areno mem komence nur preparade laboroj faritis, pro ke la tria piedpilka klaso ankoraŭ ludos tie ĉi. Tamen estos ŝanĝoj ankaŭ tie ĉi. La lokoj por la fanatikulo de ekstere troviĝos aliloke, nome en la sudoriento. Certe, necessus ancao por malonga tempo starigi tie noven septoin por disigi la du fanaticulain gruppoin. Ecte la comenzo estes la condicio che la matchoi ciam povus esti occasigitai. Certe, la nombro de la locoi por futbal emuloi estes reductita. La regularo de la Germana Futbal Ligo Dofo la prescribas nepran quantum de 10.000 locoi por visitantoe. Tio estus garantita de ni dum la tuta construperiodo. La Mozart-aleo funccias kiel construei provisa strato. Al iro alla construeo estas tra Johann Sebastian Bach strato, sude la construea elireo en conducas en la Werner Seelenbinder straton. Proxime de la stadiono estus mal construitae diversae mal novae eoi por fari locon por nova spot campo. Cis la fino de februaro ancor la pli multo de la arboe ce la novae tribunoe estus dehakita. Anstataue estus plantitae 390 crescajoe. Pri la personaro quiu masturmados la stadionan complexon decidus la urbo tre baldao.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Literaturecke hören wir heute den ersten Teil einer leicht gruseligen, dafür aber klassischen, original auf Esperanto geschriebenen Novelle. Sie heißt Ella Tombo aus dem Grab und erschien 1892 in der Zeitschrift La Esperantisto. Darin wird das lebendig begraben werden geschildert. Verfasst wurde sie vom ukrainischen Esperantisten Nikolai Afrikanowitsch Borovko. Er lebte von 1863 bis 1913 und war einer der ersten Esperanto-Pioniere im Zarenreich. Befassen wir uns weiter mit seiner Vita. Nach Arrest und Exil in Sibirien unterbrach Borovko seine militärische Karriere und begann als Hauslehrer und Journalist zu arbeiten. Esperantist war Borovko bereits im Exil geworden, im Jahre 1889. Damals war Esperanto erst 2 Jahre alt. Nach dem Exil lebte er in Odessa, wo er sich ausgiebig um die Propaganda der Idee der internationalen Sprache bemühte. Er übertrug russische Werke unter anderem von Puschkin, war Mitarbeiter der Gazetten La Esperantisto und Lingvo Internacia und 1897 Redakteur des schwedischen Jalibro Esperantista. Er war es auch, dem Samenhof 1895 seinen berühmten Brief über die Herkunft von Esperanto schickte. Nachdem er die Esperantistin Antonina Tschaikowskaja geheiratet hatte, zog er nach St. Petersburg, wo er sein Wirken für Esperanto fortsetzte. Von 1896 bis 1897 war er Präsident von Societo Espero. Sein Pseudonym war NB.
Carai amicoi de Esperanta Literaturo, hodiaŭ ni aŭskultos la novelon El la tombo de la ruslandano Nikolai Afrikanovič Borovko, instruisto, ĵurnalisto kaj bibliotekisto. Li naskiĝis en 1863 kaj mortis en 1903. Li ricevis militedukon, sed estis arestita kaj exilita en Siberion. Poste li cessigis la militan karieron. Post exile li loĝis en Odesso kaj en Peterburgo. Li estis aktivulo de la frua movado. Lia unua prosa rakonto Okazo estas verkita verŝajne en 1891. Li estas la dua persono post la germano Ludwig Emil Meyer, kiu verkis originalan rakontan proson en Esperanto. Borovko tradukis rusan beletraĵon interalie ankaŭ de Puŝkin. Lia originala racconto en la tombo aperis en la gazeto La Esperantisto en 1892. Ci estes classic stila horror racconto pri homo, kiu estes entombigita viva, racontita en mi formo. Interessega estes la stilo, quiu shainas esti perfecta cae matura quancam la novello scribitis nur duonan jardecon post la publicigo de Esperanto en 1887. Do, jen la unua parto de la novello El la tombo. Ciam mi maldormicis cae malfermis la oculoen, circa mi estis absoluta mal lumo. Mi quelcaen secundoen cusis sen move, penante clarige al mi cie mi estas. Circaue estis profunda silento. Me miris, che mi ne audas la iradon de mia posha horlocio, cion mi ciam metas apud mia lito sur la noctan tableton, cae mi eltiris mian manon por preni alumetoen, set mia mano tui frapicis jela mureto. Tio ci forte min mirigis. Mi restis ancora quelcaen minutoen sen movo, penante doni al mi calculon pritio, cie mi min trovas. Mi metis attenton sur tion, che mi cusas sur io malmola cae malclata. Tio ci ne povis esti mia lito. Per la maldextra shultro mi ancao sentis ion malmolan. Nenion comprenante mi volis min levi, cae mi frapicis per la capo jela baro. Terura penso, elvocita credeble per neclara ec memoro, aperis ciel fulmo en mia capo. Tio ci penso estis tiel terura, che mi ne curacis ec formuligin. Mi ec timis min moveti, por ne trovi jesigon de gi, cae, ferminte la oculoen, mi comencis rememoradi, cio estis cun mi antau mia lasta dormo, sed mi absolute nenion povis rememori. Mi auscultadis morta silento. Mi denove malfermis la oculoen, cae denove vidis nepenetreblan mallumon. Teruro comensis min captadi, teruro elvocita per penso pri io, cio presenticis al mi tutte comprenebla, cae cion tamen mine curacis ec nomi al mi. Fine mi decidis levi la manoen, cae palpi tion, ie cio mi frapicis per la capo. Per palpo mi exentis supre lignan tabulon, cae tiaen samaen tabuloen ce la flancoe, cae sup mi. Esis tre clare, che mi cusas en alnalita cesto. Cae cancan la penso pri tio ci, jus sen vole aperes al mi, sed la giustezzo de tio ci supposo estis tiel neattendita cae premanta, che mi en la unua minuto perdis cian capablon consideradi. Mi palpadis per la manoi la muretoen de la cerco cae ripetadis al mi, mi estes enterigita vive. Ciam passis la unua rigidicio, ce cies sola rememoro ancora nun attacas min frosto, mia unua penso estis, che mi eble ne estes ancora infusita, che se mi donos signon de vivo, oni eble audos min, oni eble helpos al mi. Mi comencis frapadi in la covrilon de la cerco, ca ec cris per mia tuta forto, set mia vocio sonis tiel surde cae sovace, che mi mem ec tremis de gia sonno. Con streccia haltigo de la spirado mi comences auscultadi, penante capti ec ian sonnon el exterre, sed mi audis nur ciel la sango quaso per mateloi batadis al mi en la tempioi. Mi ripetis, quelcaen foioin tion ci saman, cae ciun foion mi audis nur terruran silento. Tio ci estis effective morta silento, silento de tombo, de tiu terrura loco, cie la vivo ne existas, cie absolute regias la morto. Tio ci silento estis mia aliugio al morto, aliugio pli minazza ol se gi estus subite el parolita per tondra vocio, sed nur vocio de viva existaggio. Ne povis esti ia dubo, che mi estes enfusita in tombon, che mi venis tien, cien venas nur mortintoi, cae de cie ne existes reveno. Mi malvarmigis de terruro. Eses io maiesta ec vigliga en la tranquilla consio de ne evitablezzo de la morto. Tiel en la tempo de la Franza Revoluzio centoe da homoe con profunda tranquillezzo iradis sur la executeion, cae mortadis ciel heroe, sed morti presca momente iri alla morto vidante super si la bluan cielo, inspirante la lastan foion per plena brusto la vivigan aeron, cae morti en malvasta cesto, infusite en la teron, cae esti attestanto de sia propra agonio, Estes grandega differenzo. En la tombo ne existas tiu vigla sento de vivo, quio coraci rencontas et la gin neniigantan morton. La tormento de vive enterigita sequas jam post la executo, cae de ili estas liberigita ciu alia executita. Tie ci iras en la tombon cun jam estingita conscio, en la tombon oni metas malvivuloen, sed ne vivan homon. Cae mi estis metita en gin viva, mi vecicis en gi cun pasia amo de la vivo, cae cun la terura conscio, che mi estas elstrecita el la nombro de la vivuloi. Inter mi cae la vivo estis tavolo da tero, nur unu tavolo da tero, cae nur pro tio, che mi ne povis gin levi, mi devis morti. One devas mem travivi tion ci au similan staton por compreni cion mi devis el suferi ce tiu ci penso. De nove min attacis rigidicio de malespero. Mi cuscis tutte tranquille cae comencis cun malvarma sango pripensade mian situacion. Mi infalis en letargion al cio mi ciam havis laemon cae oni prenis min por mortinta. Mi conducadis isolitan vivon cae neniam diris al iu pri mia emo al tio ci malsano. Estas vero, che mia frato sciis pri tio ci, sed li loĝas en malproximo de centoj da kilometroj kaj ne povis scii, kio fariĝis kun mi. Se li estus apud mi, li ne permesus min enterigi, sed li ne estis, kaj oni min fermis en tiun ĉi keston kaj enfosis en profundo de 2-3 metroj. Nenia sono de la supraĵo de la tero atingis al mi, sekve nenia mia krio povas atingi eksteren. Exter tio, la mortinteo sin trovas exter la urbo kaj presentas tre isolitan lokon. Al neniu povis veni en la kapon la penso, ke mi estas enterigita vive. Mi estas aliuĝita al morto, tio ĉi estas klara. Mi eĉ elkalkulis kun malvarma sango, kion mi nun mem ne komprenas, kia maso da tero kuŝas super mi. Kalkulante la longecon de la tombo 2 metrojn, la larĝecon 1, la profundecon 2 metrojn, kaj supozante, ke sur la ĉerkon falas nur duono de la tuta pezo, mi divenis, ke se tiu ĉi havus sencon, mi devus levi pezon de pli ol 2000 kilogramoj. Por tio ci ne estus suffice ec la forto de Samsono, sed cion povis al mi doni ec la forto de 10 Samsonoi, ciam mi ne havis la liberezzon de movado? Mi subite exentis che estes al mi terure malvaste, ca la conscio de tiu ci malvastezzo comencis elvocati en mi recte fisicain suferoin. La penso che super mi cuscias 2 metra tavolo da tero faris sur min tiel premantan impresson, quasau tiu ci masso premus ne nur sur la covrilon de la cerco, sed recte sur mian bruston. Mi comencis suffocici, en teruro mi turnadis min de unu flanco sur alian, premadis per la manoe cae genuae la covrilon de la malbenita cerco, cun colerego penadis de scirigin, cae fine perdin de la fortoen mi el etendis min sur la fundo de mia mallibereo. Larmoe de furiosezzo attacis min, cae mi ilin ne retenis. Malumegae, colerae pensoe comencis min attacadi. Por cio mi devas elportadi turmentoen, cioi superas cioen elpensoen de la Inquisizio? Cial el centoe cae centoe da miloe mi sola, giuste mi ricevis ilin mi, plena de fortoe isperoe attendoe? Mi cuscias sub la tero cae devas calculi la minutoen, cioi apartigas min de la morto, vidi ciel ci pli cae pli proximicias al mi dum decoe da miae conatoe sen zorge babilis. Bilas, gaias, cae tiel same malmulte pensas pri la morto, kiel malmulte ancao mi pensis, cia mi estis inter ili. Ili vivas, cae mi ne sole estes fordonita alla morto, sed estes ancora elmetita alla plei raffinitae suferoe, ciuin nur povas havi homo. Cie estes la justezo, mi demandadis min, cae mi ne povis ne vidi, che ne existe situatio en ciu la sensen cezzo, de simila demando estus pli clara ol en la mia. pri kia justezo povas esti parolo tie, kie la aferon decidas ocaso? Ciu ne per la fatala malcomprenicio mi trovicis tie, kie pli giuste devus sin trovi multa el la restinta sur la tero? Ocaso, blinda ocaso, ludas cun ni, ca ciui ni estes tiom miopai au malcuraciai, che ni ne vidas tion, kio frapos al ciu en la oculoin. Sur ciu pascio, mi ni mensogas al ni, trompas nin mem, ca cio tio ci, nur por fine diri al ni mem, che ni estes mem volai blinduloi. Por cio? En tiu ci minuto mi mal amis tiun saman vivon, al ciu mi just tiel passie min shiris. Se mi ne estus nascita, mi diris al mi, mi ne nion perdus, ca sen fine multe gainus jam per tio sola, che mi ne suferus tion, cion mi devis suferi nun. Ca tion ci, cion mi nun elportas, mi dankas al tiu crima malshato, cun ciu la homoe sintenas rilate alla morton de alia, al tiu malnobla rapidezzo, cun ciu ili penas liberigi de siae mortintoi. Sen potenza colero, min suffocadis, colero contra la societo, en cio estes eblai tiae ocasoi, contrao giae moroi, contrao ciui vivantai, contrao la tuta mondo.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Zuschriften. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an esperanto@radio-frei.de. Unsere Sendung in der internationalen Sprache können Sie nach der Ausstrahlung nachhören und nachlesen auf unserer Homepage www.radio-frei.de. Heute laden wir Sie zur internationalen Frühlingswoche Printempa Semaino Internazia ein. Sie findet in diesem Jahr vom 3. bis 10. April in Winterberg, Nordrhein-Westfalen statt. Aber worum handelt es sich da genau? PSI, so die Abkürzung, ist ein großes internationales Esperantistentreffen für die ganze Familie. Sie findet jedes Jahr eine Woche lang irgendwo in Deutschland statt und das schon zum 31. Mal. Der Familiencharakter bringt mit sich, dass es zugeschnittene Programmpunkte für alle gibt, für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Aber auch Einzelpersonen sind willkommen. Nach Alter und Sprachniveau gibt es spezielle Programmpunkte für Kinder, unter anderem Basteln und Geschichten erzählen. Anfänger wie Fortgeschrittene kommen auf ihre Kosten. Den Eltern bietet sich die Möglichkeit, in Ruhe ihren eigenen Programmpunkten zu folgen. Die beinhalten auch Vorlesungen, vom Vorstellen der eigenen Hobbys bis zu wichtigen gesellschaftlichen Themen. Selbstverständlich gibt es auch gemeinsame Ausflüge und abends ein reiches Kulturprogramm. Ein Chaosspiel, 3D-Filme und Tischtennisturniere sind nur einige Beispiele für Spiel und Spaß während einer Woche. Parallel und am gleichen Ort findet die internationale Frühlingsschule statt. Das ist etwas für Leute zwischen 10 und 16, die bereits ein wenig Esperanto sprechen. Sie wohnen, lernen, spielen und feiern gemeinsam. Für die Eltern? Ist der Ehepartner kein Esperantist, so findet auch er oder sie interessante Betätigungsfelder während der ganzen Woche. Das Sprachkursangebot ist da nur eine Möglichkeit. Das Städtchen Winterberg ist ein bekannter Wintersportort im Hochsauerland. Zu anderen Jahreszeiten laden Landschaft und Wälder zum Wandern ein. Untergebracht sind alle im in den letzten Jahren von Grund auf erneuerten Hostel Erlebnisberg Kappe. In unmittelbarer Nähe befinden sich eine Sommerrodelbahn, ein Klettergarten und ein großes Kaffeehaus. Das Stadtzentrum von Winterberg ist 1,5 Kilometer entfernt. Für weitere Informationen und Anmeldungen gehe man im Internet auf folgende Adresse: psi.esperanto.de.
Carai che auscultantoi, dankon por viae letteroi. Se vi volos contacti nin, bon volo adressi retpost letteron alla sequonta adresso. Esperanto c'è radio-signo4roei.doe. Post la disaudigo, nia el sendo desuteblos texte cae aude su la retpagiaro de nia radistazio sub www.radio-signo4roei.doe.
Turn on. Radio Frei. Liebe Freunde der thüringischen Kultur, heute begeben wir uns nach Gotha. Dort werden wir auf Spurensuche gehen und das jüdische Leben in der Stadt beleuchten. Im Hochmittelalter befand sich das Judenviertel bei der jetzigen Jüdenstraße in der Nähe des Augustinerklosters. Nach einem Pogrom begann die Neuansiedlung von Juden 1768. Die Familien Goldschmidt, Israelski, Ledermann, Rosenblatt, Ruppel und Simson waren wichtig für die Entwicklung Gothas. Hinter den Namen Gutmann, Kuhnreuther oder Oppenheim verbergen sich anerkannte Rechtsanwälte. Bei den Brocks, Falkensteins oder Noacks handelt es sich um bekannte Ärzte. In der Weimarer Republik beteiligten sich Juden am demokratischen politischen Leben an vorderster Stelle. Nach der Nazizeit war das jüdische Leben so gut wie erloschen. Über sie legen der jüdische Friedhof, das Denkmal vor der zerstörten Synagoge und einige Häuser in der Altstadt Zeugnis ab. Insgesamt 20 Stationen werden wir in der Stadt Gotha besuchen.
Carae amicae de culturo el Thuringio, hodiaŭ ni iros al Gotha por postflari spurojn de juda vivo. En la mezepoko ilia kvartalo troviĝis ĉe la aŭgustenana kirko, ekzemple en Judenstrato. Post pogromo resetlis judoi en Gotha ne antau la jaro 1768. Renomitae curacistoi, advocatoi cae politicistoi helpis le evoluon de la urbo. Post la dua mondmilito, juda vivo facte ne plu existis en Gotha. En rondirado ni visitos dudek stacioin, cioi memorigos nin pri la florantae tempoi. Stazio 1. Juda tombeo, Eisenacher Straße. Tici trovicas la juda tombeo con circa 150 tomboi, ci existas sur loce nur ecte 1870. La lasta en tombigo ocasis en 1942. Stazio 2. Per e inter Synagogo, Muslerstraße. Construitis la Synagogo lau la planoi della architecto Richard Klepczig ca inauguritis en 1904. Ci estis antau cio pregiado loco sed anco lerneo por la instruado della hebrea linguo. Dum la cristalla nocto la Synagogo forbrulis. La costoen por la malconstrui devis pagi la judo comunumo. Ecte 1980 memorigas onin pritio monumento sur loce. La monumento faritis fare della surloca artisto Hans Klein cae havas du flexitain profilain el stalo. Ili representu fracassitain fenestroen de Synagogo cae barilfostoin. Tabulo prescribas la crimon della Synagogo de Truor. Stazio 3. Domo Brühl numero 8. Citie estis iardecoen vendeo por vestoi cae shuoi Max Blau. Proprietulo estis la en 1877 nascicinta pola judo David Blau el Šepjenik, la patro de Max Blau. Dum la cristalla nocto, ciui vitrinoe fracassitis. En 1938 la nazioi resendis multan judoen de pola statanezzo en Polujoen. La familio Blau vivis antaue en la Varsovia ghetto. Poste David Blau deportitis al Auschwitzo, dume lia filo Max revenis kiel punlaboristo en Thuringion. Ecte 1945 liquidis la judan comunumon en Jena cae activis ciel commercisto. En 1948 li elmigris Usonon. Ecte 2003 existas en la Goldbacher Strato ilia loĝdomo numero 1 tri stumblicae stonetoi por la familio. Stazio 4, Goldene Schelle, Hauptmarkt numero 40. En la 1870 jaro, la fratoi Emanuel cae Abraham Ruppel translocigis cun familio al Gotha. Ili acquiris la domon zur Goldenen Schelle, cie ili malfermis vendeion por etvaro el ferro, culinarae maschinoi, cae por domae iloi. El apotico evoluis en 1894 la metalvarfabrico Gebrüder Ruppel en Reinhardsbrunner Strato. Tie laboris exemple la conata Bauhaus designistino Marianne Brandt. Quelcae familianoi murditis fare de la nazioi, aliae successis el migri cae settis en Britio. Tui post la cristalla nocto, la entrepreno Ruppelwerk GmbH exproprietigitis cae icis la arigita Gothaer Metallwarenfabrik GmbH. Su loce trovicias hodiau la Gebrüder Ruppelstrato cun domoi unu familiae. Stazio 5. Domo, Hauptmarkt numero 41. Tici trovicis la en 1868 fundita corta banco della fratoi Jakob cae Moritz Goldschmidt. Jakob estris anco la judan comunumon di Gotha. En tiu ci funccio li consecris en 1904 la novan synagogon. En 1930 la banco confanticis cun la Thuringia stata banco. En 1939 la familio vendis la vilaon en la Lindenau alleo cae successis savisin al Cilio. Stazio 6, Domo Hauptmarkt numero 34. Citi trovicis la vendeo de cioccolato della familio Hase, quiu loges en la unua etaggio. La filino della familio estis la edzino de certa signoro Meierstein, judo. Pro la pli severigado de la malbona tractado de judoi, signoro Meierstein estis cascita en la familio della bo gepatroi. Baldau ili translogicis al Lepsico de quie ili versaine el migris exterlanden. Stazio Sepp, Judenstrato cun Augustinana Monacheo. Tieci trovicis en la dectua dectria jarcento la juda quartalo. En 1934 la strato ale nomitis Dietrich Eckart Strato por homo quius shatis antisemitismon, verkis naziemain poemoin, cae subtenis nazisocialismon. La malnova nomo redonitis nur en 1946. Antau gi nomitis ne tute uno jaron Weidstrasse. Stazio hoc, iama Amtshaus, Officeio cae Lerneo, Augustiner Strasse numero 15. Propra juda lerneo ne existis en gota char post la emancipicio religia en la dua duono de la decnaua jarcento, cioi frequentis publican lerneoin. Cis la stario de la sinagogo en 1904, la judai lernantoi tamen juis religian instruon ne tiecised en la instituto bürgerschule Großes Sundhäuser Gasse. Stazio nau. Domo Lukas Cranach Strasse numero 3. So loce trovicis ecte 1886 far le Brosenblatt fondita vendeo de per manufacturado faritae varoe. Ci nomitis ecte 1930 qua Thüringer Kleiderwerk en ci faritis vestoe por signoroi cae knaboi. Ci estis ecte 1906 en la posedo de la filo Selig Rosenblatt, post quies morto la vitvino Hedwig ec directis la vendeon. En la gazeto, gotaer beobachter, la loca journalaccio de la nazioi, one alvocis al boicotado de la vendeo. Finfine sequis la arriego de la vendeo, cae la nova nomo estis nun Thüringer Kleiderwerk Alfred Platz. Anco en la vilao de la familio de Cegartenstrasse eclogis novae homoi dume la Rosenblattoi el migris usonon. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Sprachkurses. Wir halten uns da an das sehr, sehr gute Buch Mia Lerno Libro von Josef Schiffer. Wir befinden uns in der Zwischenzeit in der 9. Lektion und da muss wieder mal die Uhrzeit wiederholt werden. Also 6 Uhr, estes la sessa horo. 7.30 Uhr, estes la seppa horo, kai duono. Oder estes duono post la seppa horo. 8.15 Uhr, drei Möglichkeiten. Estes la oca horo oder nur estes la oca, horo kann man da auslassen. Also estes la oca kai quarono oder estes la oca kai dec quin minutoi oder estes quarono post la oca. 9.45 Uhr, vier Möglichkeiten. Estes la naua kai tri quaronoi oder estes tri quaronoi post la naua. Oder estes quarono antau la deca, oder estes dec quin minutoi antau la deca. 12 Uhr, estes tagmezo. 13.25 Uhr, zwei Möglichkeiten. Estes tu dec quin minutoi post la dec tria, oder estes tu dec quin post la unua, post tagmese. Und Mitternacht, estes Noctomeso. Und jetzt gibt es folgende Aufgabe. Sie fragen Ihren Mitschüler auf Esperanto und er antwortet: Kiam vi leviĝos morgaŭ? Wann wirst du morgen aufstehen? Antwort: um 6.15 Uhr. Morgaŭ mi leviĝos je quarono post la sessa. Zweite Frage: Kiam vi maten manĝos? Wann wirst du frühstücken? Ungefähr um 6.45 Uhr. Antwort: mi maten manĝos proximume je quarono antau la seppa. Dritte Frage. Ciam vi forveturos alla laboro? Wann wirst du zur Arbeit wegfahren? Genau um 7.14 Uhr mit dem Zug. Antwort, mi forveturos precise je la sepa cae dec quar minutoi per traino. Nächste Frage. Ciam estus la tagmesa pauso? Wann wird es Mittagspause geben? Von 12 bis 1. Die Antwort. Gi estus de tagmeso gis la unua. Nächste Frage. Ciam vi tagmanchos? Wann wirst du zum Mittagessen? Um 12.15 Uhr. Antwort. Mi tagmanchos je quarono post la dec dua. Nächste Frage. Ciam vi estus heime? Wann wirst du daheim sein? Ungefähr um 17.20 Uhr. Antwort. Mi estus heime proximume je dudek minutoi post la quina post tagmese. Nächste Frage. Ciam vi vespermanchos? Wann wirst du zu Abend essen? Antwort. Mi vespermanchos proximume je quarono antau la sessa. Also um 17.45 Uhr. Je quarono antau la sessa. Drittletzte Frage. Ciam vi veturos alla grupp vespero de via Esperanto gruppo? Wann wirst du zum Clubabend deiner Esperanto gruppe fahren? Die Antwort. Um 18.40 Uhr mit dem Auto. Mi veturos tien, also dorthin. Tie heißt dort mit N Richtung dorthin. Mi veturos tien je dudek minutoi antau la seppa per auto. Vorletzte Frage. Ciam la gruppe espero finicios, wann wird der Clubabend enden? Normalerweise um 21.15 Uhr. Die Antwort. Normale G finigias. Jetzt ist Präsens natürlich, weil er spricht ja, dass es normalerweise so passiert. Also normale G finigias. Je quarono post la naua vespere. Und die letzte Frage. Ciam vi en litigios, wann wirst du zu Bett gehen? Ungefähr um 22.30 Uhr. Mi en litigios proximume je duono post la deca.